Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в дните сряда и четвъртък в този час започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник сега е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Ненков. А днес две важни решения на Народното събрание. Приехте на първо четене промените в наказателния кодекс за нелегалното производство на акцизни стоки и второто е приехте процедурни правила за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. По няколко думи за тези две решения от вас.
В общи линии, по едната втора точка приехме в процедурни правила с консенсус. Това да се попълни всъщност състава на тази агенция, която се занимава с контрола на специалните разузнавателни средства. По първата тема търсиме държавата всяка възможност така да създава по-сериозен контрол от гледна точка на акцизните стоки и в общи дни в търсенето на това да се спира повече, да успява да изважда повече част от сивата икономика на средство, да, и да търси повече приходи за бюджета, тъй като разходите, както виждате, във всяка измината година стават все по-големи.
Да. Три важни събития от вчерашния ден, които продължават да се коментират и днес. Едното, разбира се, не успели вот на недоверие към кабинета за здравната политика. Второто е върнатото вето на президента на републиката и третото, разбира се, драмата, която се разиграва между вашия коалиционен партньор от малката коалиция НФСБ и неговия лидер Валери Симеонов с протестите на майките на деца с увреждания. Какъв е вашия коментар на тези три събития, които продължават и днес да вълнуват обществото?
Съвсем откровенно, това, което мен лично не ми харесва.
Така?
Няма как да не го отбележим, че държавата така статистически, номинално, икономически върви напред. Всъщност се полезни.
Много трудно ви разбирам. Господин Ненков, говорете моля да. В телефона. Какво държавата?
Казвам, че това, което ме притеснява, е, че от една страна държавата върви в една посока на просперитет, икономически възход, макар, нали, не с темповете, които всички очакват, но може би предвид и факта, че от базата, на която сме тръгнали за тези 10 години, от 50 да. Милиарда брутен вътрешен продукт, тази година следващата ще стигне до 116 милиарда. Повече от това пъти сме удвоили всъщност нашата производителност, но пък от другата страна държавата харчи повече, нали, естествено, пари за социална, за отбрана, за образование, има приоритети, които не се опитваме за заплати, за доходи, но от другата страна наистина се занимаваме с такива скандали, които се генерират в обществото. Не, разбира се, без помощта и на опозицията, тъй като някои от тях до голяма степен са така се възползват от всяка една трудна ситуация, натува с един страхотен балон и някакви хубавите и полезните неща за държавата остават настрани. Пример с това, което и Валери Симеонов, което каза, което също аз не го одобрявам и няма как да го одобря, независимо, че може и да има своите основания до някаква степен и той да има така по-вътрешен поглед на ситуацията, да създават ситуация, но няма как. Не е хубаво и вице-премиер да изрече такива думи, независимо от обстоятелствата,
да.
Но пък виждате, че това нещо някакси излиза на преден план, вместо това, че току-що даже на комисия по регионална политика всички групи парламентарни подкрепихме законопроектите внесени от Нинова и от колегите от Воля, имаше един законопроект за личната помощ и на Министерски съвет за хората с увреждания, така че вместо, нали, това да излиза на преден план, вместо това да че държавата отделя и така по сериозен и финансов ангажимент да обезпечи тези промени за следващата година, остават отстрани, а пък всъщност напреден фокус излиза точно ето тези дребни теми, какви коалиционни разпри, междуличностни конфликти. И това мен лично не ми харесва и да ми допада.
И то какво значи да ви харесва и да ви допада? На никой не му харесва да има протести, на никой не му допада да има разногласия, но това са условията в България. Докато приемете закона, докато станат реалност грижите за майките с деца, те са в правото си да протестират. Защо трябваше този вицепремиер с толкова гняв да говори за тях. Вчера те казват, не сме доволни от извинението. Те искат неговата оставка. Това е реалността в България.
Разбираемо. Аз не мога да ги упрекна за това нещо, но вижте, разберете, ГЕРБ и премиера това каза. Ние сме коалиционни партньори. В крайна сметка няма как премиера или пък ГЕРБ да взима отношение за това, за думите на един и да носи правителството негатив, точно заради думите на един от бъдещите премиерите, който е част от друга политическа сила, на базата на тази коалиция, на базата и на изборния резултати, които сте постигнали, ако беше, предполагам, ако беше някой от ГЕРБ изказал такива думи, най-вероятно, може би вече нямаше да бъде в изпълнителите в някаква друга власт. Така че трябва обаче хората да знаят нещо друго. В крайна сметка и самия Валери Симеонов участва активно в написването и така създаването на законопроектите, които в момента ще гледаме, и той е бил радетен на това нещо. Аз лично го отдавам на някаква емоция неговите
думи. Да.
И не трябва да забравяме, че кога, ако и Валери Симеонов, например, тръгне или нали, малката коалиция, така наречена, тръгне да се разпада, то тогава ще постане под угроза целият кабинет, съществуването на кабинета и мнозинството. А пък от там нататък аз не съм сигурен, че хората, гледайки голямата картина, ще са доволни от това, ако държавата влезе в една спирала на отново на политическа криза, на пак отново предсрочни избори, които може би ще бъдат непредотвратими, ако тръгнем на такъв разпад. А пък държавата точно повече от всякога има нужда от спокойствие, бизнес има нужда от спокойствие. Вие виждате, че и бизнес организациите и лидерите ви казват, че вижте, искаме да работите, не искаме да влизаме в тази спирала на постоянна такава несигурност. Тя плаши инвеститори, плаши бизнес. Хората не искат, според мен, точно това нещо, гледайки голямата картина. А иначе, че имат основания да протестират и да искат оставки и да се чувстват обидени, няма как да стана срещу това.
Все няма нищо страшно в това да има избори, и то предсрочни. Два пъти вече това упражнение сме го правили и с нищо не е страдала държавата в интерес на истината.
Нищо не е, се е допринесло, кой знае какво.
За сметка на това хората си казват мнението открито и свободно. Второ, вижте, много са вариантите, вие по-добре ги знаете от мен, защото сте в тази власт. Много са вариантите никакъв хаос да не настане в държавата с махането на един вицепремиер и разтурянето на една коалиция. Нищо страшно няма в това. Вие някак се не случвате на коалиционен партньор и трябва да ви кажа, че народът би ви разбрал, ако тази коалиция претърпи някаква метаморфоза. Много хубаво написал от тези дни една моя колежка журналистка, че не може държавата да стои на колене пред Валери Симеонов. Това е просто обидно за държавата.
Така е. За съжаление, обаче не мога да се съгласа с вас за това, дали едни предсрочни избори биха, че няма нещо страшно. Разбира се, то като цяло наистина няма нещо страшно.
Точно така.
Но в крайна сметка държавата на този етап не смятам, че има необходимост от това нещо.
Това е друг въпрос.
Икономически, финансово, външнополитически, ако щете.
Да.
Не може да влизаме в една постоянна спирална несигурност. Въпреки, че ГЕРБ нали, два пъти са подавали остатък, но при много различни обстоятелства, и то не е свързано с това, че един вице-премиер си е позволил да каже нещо такова, тогава обстоятелства са коренно различни.
Вие очевидно неправилно съм се изразила, не сте ме разбрали. Аз казах, че има толкова много варианти ГЕРБ да си остане на власт, Бойко Борисов да си бъде премиер и една такава драма около вице-премиер да не се случва.
Знаете ли, ГЕРБ никога, и поне в това няма как някой да обвини ГЕРБ и премиера, за това, че ГЕРБ никога не е било единствено и само съм цел да бъде във властта.
Да.
Ако беше така и 2013 година и преди това, и след това 2016 година нямаше да тръгнем да търсим предсрочни парламентарни избори и да търсим подкрепата на хората отново. Така, така че от тук нататък важно е и за мен лично е държавата да и управителството да се изпълнява програмата и приоритетите, които сме залегнали.
Да.
Ако видите и бюджета, който в момента така вече се промотира за следващия година, ще видите всъщност точно тези политики, за които ние сме обещали и в политика на доходите, и в политика на възможно вдигане на така на пенсиите, образованието като топ приоритет, отбрана. така че сигурност изобщо като цяло. Така че ние изпълняваме този си своят ангажимент. И аз мисля, че правителството, докато изпълнява тази програма и хората очакват, нали, и така виждат, че това се случва, аз не виждам, не мисля, че трябва да се стига до такива крайности. Аз мисля, че колегата Симеон все пак се извини за това, което каза. Естествено, че може би няма да стигне до всеки това извинение и няма да се почувства някакъв ден. Но в крайна сметка ние не можем да представяме на риск държавата. Повече от всякога тя трябва да бъде стабилна. Не само и заради икономически, ами за гледна точка и на сигурността, предвид целият този регион, какво се случва в момента в света.
Да.
Една нестабилност плаши. А мисля, че България в момента е много добре. И факт за това е минала седмица това, което случи с момичето Виктория Маринова, която беше така брутално убита. В Русе вие видяхте, че след реакцията на премиера, всичките европейски лидери и тези, които си позволиха така да очернят държавата, веднага си извиниха. Не на Бойко Борисов, а си извиниха на България. Защото ние трябваше самите ние да се почувстваме засегнати от това, че някакси много с лека ръка ни сложиха така, ни сравниха с едни такива подобни обстоятелства в други държави. Да. Което означава, че България се ползва с така сериозен респект.
Вие самия споменахте бъдещия бюджет за 2019 година. Първите коментари на икономистите могат да се обобщат в следното изречение. По-високи доходи, но и повече удръжки за работещите. Това се вижда на пръв поглед така. Най-концентрирано можем да определим философията на проекта за бюджет 2019. Вашия коментар как ще продължи за този бюджет?
Аз се съгласявам до голяма степен с това, което казват икономистите. Аз имах възможността да се запозная с много техните мнения. Факт е наистина, че тук държавата се опитва доста сериозно да подкрепи политиката по доходите, така че да постави все пак и бизнеса в ситуация, в която трябва да търси той възможности да увеличава своите възнаграждения към работниците. Защото когато увеличава държавата и минималната работна заплата, увеличава бюджетната сфера за платите, това веднага урефлектираме върху бизнеса.
Да.
Така че до някаква степен, без да ги обвинявам, и бизнес има какво да се желая и от бизнеса в политиката на доходи, защото в изключение на няколко сектора, като примерно IT сектора, където наистина възнагражденията са доста сериозни и наистина отговарят на европейски стандарти, то в крайна сметка много други сектори и предвид и последните години ръста на икономиката и печалите, които те са така успяли да генерират, има какво се желая и от самите тях.
Okay.
И ние това много хако сме им го заявявали. Що се отнася до това, което също знае много ги боли икономисти и така бизнеса, е всъщност повишаването на максимално осигурителния плак от 2006.
Да.
Но той е за сметка на всъщност на увеличението на пенсионния таван, който пък от друга страна стимулира хората да осигуряват на по-високо възнаграждение, за да могат пък да получават и по-достойна пенсия. Няма как. Бюджетът е една прогноза и той, а когато взимаме от едното място, искаме да дадем едното място, трябва да го вземем от друго място. Или на базата на повече увеличени приходи.
Да.
Аз мисля, до година бюджета, както даже преди малко четах и КНСБ, също подкрепят бюджета, което
е много странно за една държава, в интересна истина.
Нали, синдикатите подкрепят, нали, бюджета. Очевидно, може би бюджета до голяма степен и в кръга на шегата е малко по-социален. И аз бих определил като консервативен, са така доста по-социален елемент.
Да.
Но аз мисля, че това си очакването на обществото.
Да.
4 милиарда и половина повече разходи за година, мисля, че е така доста сериозен скок.
Да.
Това, което за мен е важно, е, че самите хора трябва, ние да се българина, трябва да се гордее с това, че 10 години е успял да направи това нещо, успял да създаде блага, които да можем в момента да имаме този ресурс, да дадеме да прогнозираме повече разходи именно в такива сфери, като социална политика, образование, сигурност, здравеопазване, 500 милиона за година повече близо. Това е всъщност смисъла на правителството за максимално ефективно да разпределя този ресурс, който българския работник, нали, в нашето общество е генерирал.
Да.
И трябва да се гледа тази картина, според мен, ако искаме да вървим напред. Не трябва да виждаме спирала на междуличностни конфликти и да търсим, нали, на най-тревния детайл и най-тревния конфликт, защото естествено всеки бърка, естествено не винаги това, което предприемаме е най-правилното, може би, но ако искаме държавата да просперира, трябва все пак да оставяме тези стъпки на страна, да вървим напред.
Накрая не мога да не ви попитам за резултатите, вашия коментар за резултатите от последните социологически изследвания. В известен смисъл пада рейтинга на ГЕРБ. От това не следва, разбира се, че се увеличава доверието в опозицията. От вас падат проценти, но не се качват при тях. На какво се дължат тези резултати, господин Ненков?
Аз лично наистина го отдавам не за това, че правителството не си върши работа. Напротив, това, което преди малко казах, говори точно обратното. Това, което обаче е проблем, и точно ето такива изпуснати реплики, създаване на така усещането за някаква несигурност, нестабилност, така междуличности, битки, които със сигурност са нелицеприятни. Мисля, че това е така губи рейтинг, ако може така да кажа, и това всъщност води за някаква негативна оценка, а не работата на правителството.
Да.
И тук е много важно, за това и преди малко казах, ние наистина все пак като мислещи хора да все пак да гледаме по-голямата картина, да не влизаме в тази спирала. Апелирам и към колегите си от Патриотичния фронт просто да намерят път един към друг, защото те са поели ангажимент заедно с ГЕРБ, разбира се, да поемат държавата, хората са ни гласували доверие. Ние трябва да направим всичко възможно между личните конфликти да не се отразяват на управлението на държавата. Но и преди малко, понеже казахте и за предстоящите избори, това е един също друг аргумент. Въпреки, че нали, аз лично на социологически проучвания, докато не видя изборите на резултати, всичко останало е малко така на сферата на прогнозите, но и социологически проучвания показват, че реално баланса на силите е толкова до голяма степен предвидим, че много трудно брени предсрочни парламентарни избори, ако няма нещо грандиозно, нещо ще се промени, кой знае какво. Аз мисля, че до година достатъчно избори ни чакат. И европейски, и местни избори. Те ще бъдат показателни за това как те ще се отражение на това как обществото възприема работата на правителството за примерно 2 години, откакто то е съставен. Така че, ако разбира се, изборите покажат такъв негативен резултат или че хората се променили своето разбиране към ГЕРБ или към коалицията с Обединените патриоти, то тогава, разбира се, може да мислиме за някакъв друг алтернативен вариант.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Благодаря, Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.